Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή 12 με 1 επιχειρεί να συζητάει για τα οικονομικά θέματα απλά και καθαρά. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κλαβενίτης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στην μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Σήμερα είπαμε λίγο να πολιτικοποιήσουμε την οικονομική συζήτηση. Το σηκώνει και το κλίμα που έχουμε, σιγά σιγά μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, ευρωεκλογών βέβαια, αλλά μην γελιόμαστε, οι συζητήσεις και τα διακυβεύματα αφορούν τα εσωτερικά θέματα. Βέβαια η ευρωπαϊκή ατζέντα είναι όλο και πιο σημαντική στη δημόσια συζήτηση, γιατί τα μεγάλα θέματα ευρωπαϊκά βρίσκονται σε έξαρση. Έχουμε πόλεμο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα. Έχουν αρχίσει πάρα πολλές συζητήσεις, οποίες τις βλέπουμε και στην εκπομπή αυτή, γιατί έχουν και οικονομική διάσταση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είπαμε και με τον Δημήτρη να κάνουμε μια πιο πολιτικο-οικονομική συζήτηση. Βέβαια, Δημήτρη, βλέπω σήμερα, διαβάζω ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεώρησε χαμηλότερα την πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη το 2024, αντί για 2,5, την έβαλε στο 2%. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των στοιχείων που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες, ότι το 2023 τελικά ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή το πόσο αυξήθηκε το παραγόμενο προϊόν, η αξία των υπηρεσιών και των προϊόντων τα οποία παράγονται στην Ελλάδα, αυξήθηκε κατά 2%, ενώ η εκτίμηση του προϋπολογισμού ήταν 2,4. Αυτό τώρα έχει διάφορες συνέπειες και διάφορες εξηγήσεις και μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο της συζήτησής μας σήμερα. Yeah.
Βλέπω εδώ επίσης ότι στο σημείωμά της για την ελληνική οικονομία που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Κεντρική Τράπεζα επιμένει ότι ο κίνδυνος να υπάρξει μια περαιτέρω διολίσθηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης είναι υπαρκτός εξαιτίας μιας ενδεχόμενης επιδείνωσης της γεωπολιτικής κρίσης στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και ενός χαμηλότερου του αναμενωμένου ρυθμού απορρόφησης και χρησιμοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων του Ταμείου Ανάκαμψης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα φρενάρουν τη διαδικασία βελτίωσης της παραγωγικότητας της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, φυσικά.
Να το κάνουμε λίγο λιανά, γιατί αυτή η γλώσσα που χρησιμοποιούν σε εκθέσεις τους οι κεντρικοί τραπεζίτες είναι λίγο ερμητική. Έχουμε τη φωτιά του πολέμου, η οποία μπορεί να δημιουργήσει πάλι προβλήματα, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Έχουμε το ενδεχόμενο τα χρήματα από την Ευρώπη να μην απορροφηθούν όσο γρήγορα πρέπει. Και βάζει επίσης και αυτό το θέμα για τις μεταρρυθμίσεις, ότι μπορεί τα σχέδια της κυβέρνησης, τα οποία είναι pro-business, να το πούμε έτσι, ευνοούν την επιχειρηματική
δραστηριότητα. Βασικά στη βελτίωση παραγωγικότητας αναφέρεται εδώ πέρα και τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, έτσι μιλάει. Φυσικά
δεν θα προχωρήσουν τόσο γρήγορα όσο θεωρεί η Τράπεζα της Ελλάδας.
Φυσικά από την άλλη πλευρά λέει εδώ πέρα ότι μπορεί να υπάρξουν και θετικές εκπλήξεις στο μέτωπο του τουρισμού, αλλά και των επιπτώσεων από μια ενδεχόμενη νέα αναβάθμιση της οικονομίας, εννοεί από τους οίκους αξιολόγησης. Από την άλλη πλευρά, φυσικά, από το εξωτερικό έχουμε, δυστυχώς, τα νέα δεν είναι και τόσο καλά. Η τιμή του πετρελαίου έχει ανέβει στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 4 μηνών, κοντά στα $85 το βαρέλι. Όσοι πήγαν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης θα το διαπίστωσαν ήδη. Με την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας να εκτιμά ότι θα υπάρξει έλλειμμα στην αγορά πετρελαίου έναντι του πλεονάσματος που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Απ' την άλλη πλευρά, κοιτάμε λίγο και το bitcoin. Σήμερα δεν τα πάει και τόσο καλά, έχει υποχωρήσει κοντά στις $62,000-63,000 από ό,τι βλέπω, αλλά το προηγούμενο διάστημα έχει φτάσει και πάνω από τις 70-72,000, έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και όλα αυτά λόγω της φρενίτιδας η οποία τροφοδοτήθηκε για την απόκτηση bitcoin, που τροφοδοτήθηκε από τα νέα αυτά αμοιβαία κεφάλαια τα οποία βγήκανε και τα οποία ήταν διαθέσιμα και είναι διαθέσιμα στον πολυκόσμο.
Βέβαια αυτό είναι με το bitcoin. Το θέμα είναι ότι βάλανε μέσα τους θεσμικούς, τους επίσημους παίκτες, οι οποίοι πλέον μπορούν να κρατάνε bitcoin σε τιμή spot. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αγοράσει πολύ περισσότερος κόσμος. Και είναι και μια σφραγίδα, πώς να το πούμε έτσι, νομιμότητας. έτσι εδώ που τα λέμε έτσι, όταν έχεις μεγάλες εταιρείες διεθνείς όπως την BlackRock και άλλες, οι οποίες πάνε και φτιάχνουν χαρτοφυλάκια με bitcoin, σου λέει ο άλλος, α, είναι πιο, πιο νόμιμο, πιο ασφαλές. Βέβαια, δεν πάβει να είναι το πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, έτσι να το λέμε αυτό, εάν, έχετε, εάν μιλάμε για λεφτά που είναι λεφτά οικογενειακά, εγώ η προσωπική μου γνώμη είναι, δεν είναι να μπαίνει σε αυτά. Δηλαδή, αν λεφτά μπορεί να χρειαστεί. Αν λεφτά τα οποία έχει στην πολιτεία να τζογάρει, γιατί όχι.
Ναι. Να πάμε όμως στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τον καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσακλόγλου.
Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση εγώ. Ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται καταρχάς με τις εκκρεμείς συντάξεις και πώς πάει το ΤΕΚΑ, αυτό το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, με τους ατομικούς κουμπαράδες που ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε πρόσφατα πνευματικό παιδί σας.
Ευγενέστατη η παρατήρησή του. Λοιπόν, ας πάμε στο πρώτο κομμάτι. Σε εκκρεμείς συντάξεις, σε όλα τα μέτωπα έχουμε πρόοδο. Βέβαια, έχουμε φτάσει στο λεγόμενο τώρα σκληρό πυρήνα στις κύριες συντάξεις. Στα τελευταία νούμερα που είχα από το ΝΕΦΚΑ μου είπαν ότι οι ληξιπρόθεσμες ήταν γύρω στις 23.000. Τώρα, ανάμεσα αυτές είναι και ορισμένες οι οποίες είναι σε δικαστική εκκρεμότητα. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι τώρα, μπαίνουμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι πραγματικά δύσκολες συντάξεις, αλλά και αυτές εδώ τις προχωράνε. Το κυριότερο δεν είναι μόνο ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των εκκρεμών συντάξεων, είναι ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ και ο χρόνος αναμονής ακόμα και όταν μία σύνταξη εκκρεμής αποδίδεται. Δηλαδή, ενώ παλιότερα μια εκκρεμή σύνταξη μπορεί να αποδιδόταν, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, κατά μέσο όρο, ίσως και στο χρόνο επάνω, ίσως και παραπάνω, τώρα το αντίστοιχο διάστημα είναι πολύ μικρότερο. Το δεύτερο το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει είναι οι επικουρικές συντάξεις. Στις επικουρικές συντάξεις είχαμε μια απότομη μείωση όταν έγινε η νομοθέτηση αυτή, η οποία ουσιαστικά εξομοίωνε τις προϋποθέσεις παροχής σε επικουρική σύνταξη στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ήταν ένα νούμερο γύρω στις 12.000 συντάξεις εκκρεμείς επικουρικές, οι οποίες μπόρεσαν να απονεμηθούν μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και μετά έχουμε και επίσης έχουμε μια πρόοδο, αλλά δεν είναι πάρα πολύ γρήγορη, στις παράλληλες συντάξεις. Και η άλλη εκκρεμότητα, η τελευταία την οποία έχουμε, είναι στα εφάπαξ. Έχουν γίνει και διάφοροι επανυπολογισμοί συντάξεων διαφόρων που δεν είχαν επανυπολογιστεί μετά το νόμο Κατρούγκαλου και δόθηκαν και τα αντίστοιχα αναδρομικά πρόσφατα σε ειδικές ομάδες εργαζομένων. Δηλαδή, γενικά έχουμε μια καλή πρόοδο στον τομέα αυτό. Και το ΤΕΚΑ προχωράει βάση του πλάνου το οποίο είχαμε το αρχικό, δηλαδή μάλλον υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει καθυστερήσει, θα σας το πω σε λίγο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει γύρω στους 350.000 ασφαλισμένους, είναι γύρω στους 140.000 οι εργοδότες του, είναι γύρω 110-120 εκατομμύρια αυτά τα χρήματα τα οποία έχει υποδιαχείριση. Προχωράμε κανονικά, φτιάχνουν το default πακέτο το οποίο θα ισχύσει από φέτος και μετά από μια διετία είναι και το, θα έχουν και τα άλλα δύο πώς θα λένε, ασφαλιστικά πακέτα, εκ των οποίων θα μπορούν να επιλέγουν οι ασφαλισμένοι, όπως επίσης θα μπορούν να κάνουν και τοποθέτηση μέρους των χρημάτων τους, ένα και μέρος σε κάποιο άλλο. Το μόνο κομμάτι στο οποίο είχαμε διάφορες διαδικαστικές εμπλοκές και καθυστέρησε κάπως ήταν όλο αυτό το πράγμα για την καμπάνια δημοσιότητας, ώστε να γίνει γνωστό το ΤΕΚΑ και σε άλλα άτομα τα οποία δεν έχουν υποχρέωση αλλά έχουν δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό. Δηλαδή ήταν τα άτομα τα οποία ήταν 35 ετών όταν ψηφίστηκε η σχετική νομοθεσία στη Βουλή. Και επίσης και άτομα τα οποία δεν έχουν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης.
Τώρα, στο θέμα της επικουρικής ασφάλισης, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά νομίζω έχει μια χρησιμότητα να το επαναφέρουμε. Υπήρχε μια κριτική και ένας προβληματισμός, και εσείς σε κάποιο βαθμό έχετε αναγνωρίσει ότι υπάρχει ένα κόστος μετάβασης. Δηλαδή, από το παλιό σύστημα όπου οι εισφορές, οι τρέχουσες, κάλυπταν τις παροχές τις τρέχουσες, πάμε σε ένα σύστημα που κάποιοι δεν θα πληρώνουν τώρα εισφορές διότι τις βάζουν στον κουμπαρά τους και δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό κενό. Ποια είναι η απάντηση δική σας και πώς βλέπετε το σύστημα να λειτουργεί τώρα στο πρώτο διάστημα λειτουργίας?
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, από όλα τα επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν κατά της δημιουργίας του ΤΕΚΑ όταν συζητιόταν το αντίστοιχο κομμάτι στη Βουλή, νομίζω ότι ήταν το μόνο το οποίο θα μπορούσε να έχει μια κάποια βάση. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτό εδώ το πράγμα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Πράγματι, αν δείτε το ακαθάριστο κόστος μετάβασης, δηλαδή όλο αυτό που πρέπει να καλύψει το δημόσιο ώστε να πληρωθούν οι συντάξεις των παλαιών αυτούς poetis συνταξιούχους που ανήκουν στο πρώην ΕΤΑΕΠ, δηλαδή στον τωρινό ΕΦΚΑ, για τις επικουρικές συντάξεις είναι ένα νούμερο το οποίο σε βάθος πεντηκονταετίας είναι περίπου 56 δισεκατομμύρια. Αλλά αυτό είναι το ακαθάριστο κόστος. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί έχουμε κάνει τις αντίστοιχες μελέτες και αυτό το πράγμα που δείχνει είναι ότι ακόμα και ένα κομμάτι από όλες αυτές τις εισφορές που θα συλλέξει το ΤΕΚΑ, αν πάνε στην ελληνική οικονομία, αυξάνουν το ποσοστό των επενδύσεων στο ΑΕΠ, αυξάνουν την παραγωγικότητα, αυξάνουν λίγο την απασχόληση. Και αυτά με τη σειρά τους τι σημαίνουν? Σημαίνουν υψηλότερους φόρους κατανάλωσης, υψηλότερους φόρους εισοδήματος, υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Οπότε στο αντίστοιχο το νούμερο το οποίο είδαμε ήταν το καθαρό κόστος, ήταν ένα νούμερο που ήταν περίπου 6 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λιγότερο, πολύ λιγότερο από το μισό από ό,τι βάζει σε μία χρονιά αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός για να καλύψει τα ελλείμματα του ασφαλιστικού μας συστήματος.
Δηλαδή με τον υπολογισμό αυτό πόσο, πώς να το πούμε, πρόσθετη αύξηση του ΑΕΠ προκύπτει λόγω της επένδυσης των εισφορών?
Διότι, καλή
γενικά καταλαβαίνω το σχήμα, αλλά στην
καλή ερώτηση. Αυτό το πράγμα στον ορίζοντα της πεντακονταετίας δείχνει ένα ΑΕΠ το οποίο είναι ψηλότερο, κατά αν το θυμάμαι καλά, γύρω στο 7% σε σχέση με αυτό που θα υπήρχε αν δεν υπήρχε το ΤΕΚΑ. Αλλά μην πάρετε μόνο το 7%, είναι 7% την τελευταία χρονιά, 6, κάτι την προηγούμενη, 6, παρακάτι την προηγούμενη. Οπότε όταν το αθροίσετε όλο αυτό εδώ το νούμερο στο ΑΕΠ και πάρετε ποιο κομμάτι από αυτό εδώ το πράγμα μπορεί να αποδοθεί σε φόρους κλπ., βγάζει αυτό το νούμερο το οποίο σας είπα προηγουμένως.
Κύριε Τσακλόγλου, το 2001 υπήρχαν 1,8 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο. Σήμερα η αναλογία είναι κάπου, αν δεν κάνω λάθος, 1,2 εργαζόμενοι.
Όχι, 1,6-1,7 είναι αυτή τη στιγμή.
Είναι 1,6. Εν πάση περιπτώσει, η αναλογία χειροτερεύει. Το ερώτημα το οποίο γεννάτε είναι το εξής. Θα μπορούν να πληρωθούν?
Κάποια στιγμή πάντως είχε φτάσει και στο 1,2 στο απόγειο της κρίσης, αλλά εκεί ήταν επειδή ζήτημα κυρίως παρονομαστή, γιατί είχαμε...
Ίσως αυτό είχα στο νούμερο, ναι.
Ενέργεια, ναι.
Μπορεί να πληρωθούν συντάξεις και να δίνονται κάποιες αυξήσεις αν αυτή η τάση συνεχιστεί χωρίς την ίδια στιγμή να προχωρούμε σε διορθωτικές κινήσεις, δηλαδή αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών ή άλλα μέτρα?
Ναι. Κάθε φορά που γίνεται μια αλλαγή στο συνταξιοδοτικό μας σύστημα, κάνουμε μια καινούργια αναλογιστική μελέτη. Επίσης, έχουμε την υποχρέωση ανά τριετία να κάνουμε μια τέτοια μελέτη για το σύστημα μας. Μας το ζητάει και το αντίστοιχο τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για όλες τις χώρες ισχύει αυτό το πράγμα. Τι δείχνουν οι υφιστάμενες μελέτες? Οι υφιστάμενες μελέτες δείχνουν ότι αν κρατήσουμε τους κανόνες του συστήματος έτσι όπως είναι τώρα, μην αλλάξουμε τίποτα, αυτό σταδιακά οδηγεί σε μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και δείχνει επίσης και μια μικρή μείωση της συμβολής του κράτους, του προϋπολογισμού δηλαδή, προς το ασφαλιστικό σύστημα. Για την ακρίβεια, στα αμέσως επόμενα χρόνια δείχνει μια σημαντική μείωση και μετά μια πολύ αργή μείωση επίσης. Τι σημαίνει αυτό εδώ το πράγμα? Ότι από την άποψη αυτή, πράγματι, η βιωσιμότητα του συστήματός μας υπάρχει. Πάντα θα υπάρχουν κάποιες μικρές διορθωτικές κινήσεις, μην αμφιβάλλετε καθόλου γι' αυτό. Αλλά αν στον πυρήνα του δεν αλλάξουμε τους κανόνες λειτουργίας του συστήματος, αυτό που μας δείχνει είναι το ότι τη βιωσιμότητα την έχουμε.
Άρα λέτε δεν υπάρχει κίνδυνος με τα σημερινά δεδομένα ή τουλάχιστον δεν αλλάξει κάτι, αυτό λέτε?
Ακριβώς, ναι.
Πάντως τώρα, μια και αναφέραμε το δημογραφικό, είδαμε ότι από την εποχή των μνημονίων έχουμε μια μεγάλη επιδείνωση στη δημογραφική εικόνα, έτσι. Και αυτό κάποιοι το συνδέουν και με το γεγονός ότι υπήρξαν μεγάλες περικοπές και στις πρόωρες συντάξεις που κυρίως αφορούσαν γυναίκες και στο επίπεδο των αμοιβών. Με λίγα λόγια, υπάρχει η εικόνα, η επιδείνωση, η δημογραφική είναι δεδομένη. Η σύνδεση με την περικοπή, απλώς να τελειώσω λίγο έτσι. Εσείς θα το γνωρίζετε ασφαλώς, αλλά και για τους ακροατές μας. Θα γνωρίζετε το επιχείρημα, να το ακούσουν και οι ακροατές μας και να απαντήσετε. Ότι αυτές οι περικοπές δυσκόλεψαν την κατάσταση, κυρίως για μητέρες οι οποίες με το παλιό σύστημα μπορούσαν να συνδυάσουν, υπήρχαν περισσότερα κίνητρα, να το πούμε έτσι, οικονομικά, για να κάνουν παιδιά, να τα φροντίζουν, να παίρνουν συντάξεις προώρη λόγω ανηλίκων τέκνων. Αυτό τώρα, αυτή την πραγματικότητα, κατανοητή η οικονομική λογική του συστήματος, αλλά η σύνδεση με το δημογραφικό, διότι το δημογραφικό είναι, πολύ το χαρακτηρίζει νούμερο ένα εθνικό πρόβλημα, έτσι.
Κοιτάξτε λίγο, ότι είναι εθνικό πρόβλημα είναι, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι η λογική είναι η αντίθετη από αυτή που περιγράψατε, κύριε Παπαγερού, και θα σας εξηγήσω γιατί. Η επιδείνωση των δημογραφικών μας στην Ελλάδα, αυτό που λέμε ότι η κοινωνία μας γερνάει, έρχεται από δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι πέφτει ο αριθμός των γεννήσεων. Δηλαδή η μέση γυναίκα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κάνει περίπου 1,4 παιδιά. Η μέση γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας. Ένας πληθυσμός για να μείνει σταθερός χρειάζεται κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, δεν βάζω μέσα τις μεταναστευτικές ροές, να κάνει περίπου 2,1 παιδιά. 2,1 παιδιά την τελευταία φορά που είχαμε στην Ελλάδα ήταν αρχές δεκαετίας 80. Έκτοτε αυτό το νούμερο πέφτει διαρκώς. Το δεύτερο πράγμα που έχουμε, που είναι και πάρα πολύ καλό, είναι το ότι αυξάνεται διαρκώς το προσδόκιμο της επιβίωσης. Ζούμε δηλαδή περισσότερα χρόνια. Δηλαδή και λιγότεροι είμαστε και γυρεότεροι γινόμαστε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τώρα, στην περίοδο των μνημονίων, δεν είναι ότι χειροτερεύσαν απότομα τα δημογραφικά μας. Εκείνο το πράγμα που έγινε στην περίοδο των μνημονίων ήταν ότι είχαμε αυτό το πράγμα που ονομάσαμε brain drain. Δηλαδή είχαμε μία γενιά, ένα σημαντικό αριθμό ατόμων, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, οι οποίοι έφυγαν από τη χώρα μας και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ακριβώς οι αναπαραγωγικές ηλικίες. Αυτό είναι εκείνο το οποίο έσπρωξε προς τα κάτω τα δημογραφικά μας.
Υπάρχει και το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων το επιδεινώθηκε.
Ναι, αυτό ακριβώς. Σκεφτείτε, κύριε Παπαγιώργη, ότι αν μείνουν όλοι οι γέροι, οι θάνατοι δεν επηρεάζονται πολύ. Αν φύγουν όλοι εκείνοι οι
γεννήσεις μειώθηκαν όμως, είναι αντικειμενικό.
Οι
γεννήσεις, πέρα από την έφυξη. Αυτό που λέτε, υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα στατιστική, η οποία δεν ξέρω αν την είναι. Εσείς θα την γνωρίζετε ασφαλώς. Ο πληθυσμός ανθρώπων από 20 έως 29 ετών στην Ελλάδα, στην περίοδο αυτή που μιλάμε, από 1 εκατομμύριο και κάτι, έχει πέσει στις 600.000.
Μα αυτό ακριβώς, για το ίδιο πράγμα μας συζητάμε, κύριε Παπαγεωργίου, είναι και οι δύο οι τάσεις, ότι τα δημογραφικά μας ούτως ή άλλως ήταν προς τα κάτω, δηλαδή λιγότερα άτομα θα είχαμε εκεί. Το δεύτερο είναι ότι έπεσε και η κατάσταση του brain drain, όπου φύγανε αυτοί οι άνθρωποι και είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα κάνανε παιδιά. Οπότε εκεί μπαίνει αυτή η διαφορά, η οποία το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων χειροτέρεψε πολύ, κυρίως από τις γεννήσεις. Δεν έπεσε δηλαδή το fertility rate των γυναικών οι οποίες ήταν εδώ. Το ίδιο ήταν. Απλά ήταν πολύ λιγότερες γυναίκες οι οποίες μείναν στην Ελλάδα. Αυτό ήταν που οδήγησε σε λιγότερες γυναίκες, σε λιγότερες γεννήσεις, και αυτό ήταν εκείνο που αύξησε και τη διαφορά μεταξύ θανάτων και γεννήσεων, η οποία καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.
Αυτό δεν αλλάζει βέβαια έτσι το βασικό οικονομικό σκεπτικό, ότι υπήρχε μια οικονομική δυσκολία. Οπότε λέμε τώρα, όχι, το επιχείρημα είναι άλλο. Αν δώσουμε, να το πω έτσι, απλά αν επαναφέρουμε τις πρόορες συντάξεις, δεν θα υπάρχει ένα κίνητρο για τις γυναίκες να κάνουν παιδιά.
Το εντελώς αντίθετο. Τις πρόορες συντάξεις, κύριε Παπαγεωργίου, τις
δίναμε. Ή και τις άλλες παροχές, με συγχωρείτε, σας διάκαπτα.
Όχι. Ένα πράγμα το οποίο έχουμε τα τελευταία χρόνια ίσα-ίσα είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Όλο αυτό το πράγμα που μας δείχνουν διάφορες εμπειρικές δουλειές είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε και στο επίπεδο της γονιμότητας καλύτερα αποτελέσματα, εκείνο το οποίο θέλουμε είναι πολιτικές οι οποίες συνδυάζουν, συμφιλιώνουν την επαγγελματική ζωή με την οικογενειακή ζωή. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν είτε με τους παιδικούς σταθμούς, τους βρεθικούς σταθμούς, τα ολοήμερα σχολεία κ.ο.κ. Αυτό που γινόταν με τις γυναίκες παλαιότερα, κατά τη γνώμη μου, ήταν μια πολύ μεγάλη αδικία κατά των γυναικών. Δηλαδή όταν φτάνε στο καλύτερο σημείο, στην πιο παραγωγική τους ηλικία, τους λέγαμε ότι ωραία, πάρε προώρη σύνταξη και πήγαινε σπίτι σου. Αυτό δεν είναι κίνητρο. Τα παιδιά ό,τι ήταν να κάνουν το είχαν ήδη κάνει. Οπότε νομίζω ότι με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε, αυτό το άλλο των πλέγμα πολιτικών, πραγματικά είναι αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουμε και έχουμε κάνει και αρκετά πράγματα. Δηλαδή είτε σε πράγματα ενισχύοντας πολιτικές που τις είχαμε και προηγουμένως, αλλά προσπαθούμε να τις κάνουμε καλύτερες, αυτό που έλεγα δηλαδή για τον αριθμό των παιδιών σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, για τα ολοήμερα σχολεία κλπ. Είτε με πολιτικές οι οποίες είναι καινούργιες, είτε από αυτό που έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα για το επίδομα γένας, είτε για τις δαντάδες της γειτονιάς, είτε για αυτό το πράγμα το οποίο που κάναμε, που επεκτείναμε και μάλιστα πολύ τα επιδόματα μητρότητας και ούτω καθεξής.
Κύριε Τσακλόγλου, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 9,4% τον περασμένο Δεκέμβριο με βάση την Ελστάτ, από 11,8% το Δεκέμβριο του 2022. Η κυβέρνηση το αποδίδει ικανότητα μάλλον της ελληνικής οικονομίας να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Όμως άλλοι αποδίδουν αυτή τη μείωση σε δημογραφικούς λόγους και πιο συγκεκριμένα στη μείωση του εργατικού δυναμικού, παρατηρώντας ότι ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά 11.000 άτομα την ίδια περίοδο, Δεκέμβριο 22 με Δεκέμβριο του 23. Κάνουν λάθος?
Δεν ξέρω τώρα για το συγκεκριμένο πράγμα το οποίο αναφέρεστε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά γενικά το καθαρό άθροισμα νέων θέσεων εργασίας, τον οποίο έχουμε την τελευταία τετραετία, είναι ένα νούμερο που είναι ανάμεσα στις 300 και 400 χιλιάδες. Άρα αυτό δεν μπορεί να ισχύει που λέτε. Τώρα, αν συνέβη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και θα ήθελα να είμαι λίγο προσεκτικός, γιατί έχει κάνει και μια αναθεώρηση στα στοιχεία της Eurostat, η οποία εμφάνισε χειροτέρευση του ποσοστού ανεργίας. Και προσωπικά δεν μπόρεσα να καταλάβω. Στην αρχή νομίζω ότι έγινε επαναστάθμιση του δείγματος με τα σταθμά της τελευταίας απογραφής πληθυσμού. Δεν έχει γίνει αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αλλαγή ήταν και πολύ μεγάλη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι εκεί πέρα. Αλλά ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τις οποίες έχουμε τις επιπρόσθετες, αυτός δεν έχει αλλάξει. Και νομίζω ότι εκεί είναι το κυριότερο. Υπάρχουν μια σειρά από πράγματα τα οποία έχουν γίνει, τα οποία νομίζω ότι είναι σε κάθε κομμάτι της οικονομικής πολιτικής. Και αυτές είναι οι οποίες βοηθάνε και στην ανάπτυξη της οικονομίας και προφανώς και στην ανάπτυξη της απασχόλησης. Στα πράγματα τα πάντα, δηλαδή από τη μείωση της φορολογικής φίνας, δηλαδή της διαφοράς ανάμεσα στο τι πληρώνει ο εργοδότης και το τι παίρνει ο εργαζόμενος μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες είχαμε. Μέχρι πράγματα τα οποία να είναι, ξέρω εγώ, με την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων για επενδύσεις, μέχρι οτιδήποτε, όλα αυτά τα πράγματα, ό,τι και αν συμβάλλει σε επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, αυτό εκ των πραγμάτων αργά ή γρήγορα έχει κάποια επίδραση και στην απασχόληση. Επιπρόσθετα είναι διάφορα άλλα μέτρα τα οποία πάρθηκαν τα προηγούμενα κυρίως χρόνια και συνεχίζουν και τώρα, που έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, τα οποία επίσης βοηθάνε στην αύξηση της απασχόλησης και την αντίστοιχη μείωση της ανεργίας.
Τώρα να πάμε λίγο σε ένα ευρύτερο οικονομικό θέμα. Συζητήσαμε και νωρίτερα, θα είδατε τα στοιχεία. Έχουμε μια επιβράδυνση του ρυθμού αύξηση του ΑΕΠ, 2% το 2023 αντί 2,4%. Τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος έβγαλε πριν από λίγο χαμηλότερο ρυθμό για το 2024 σε σχέση με την πρόβλεψη που είχε προηγουμένως. Πού οφείλεται αυτό πρώτον, και τι συνέπειες θα έχει για το μέλλον? Δηλαδή, πάμε σε μια επιβράδυνση γενικότερα, πέφτει ο πύχης?
Θα σας εκπλήξω με αυτό που θα σας πω.
Το ελπίζω.
Αλλά τα νούμερα ήταν καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή, η πρόβλεψη την οποία είχαμε κάνει για πέρυσι ήταν 2,4% για το ΑΕΠ. Υπάρχουν δύο μελέτες που έχω δει τουλάχιστον εγώ αυτές τις ημέρες, μία από την Εθνική Τράπεζα και μία από την Alpha Bank, οι οποίες εκείνο το οποίο κάνουν είναι προσπαθούν να δούνε πού ήταν αυτή εδώ η μείωση την οποία παρατηρήθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, το οποίο έριξε και το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Και αυτό το πράγμα το οποίο δείχνουν ήταν το πρωτογενές αποτέλεσμα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη και τα δευτερογενή αποτελέσματα, του Ντάνιελ στη Θεσσαλία, δηλαδή τις καταστροφές τις οποίες αυτή ήταν τελείως απρόβλεπτη, δεν μπορούσαμε να την έχουμε προβλέψει με κάποιο τρόπο, είναι ανάμεσα στο 0,5 και 0,6% του ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, αν δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο, θα ήμασταν πολύ πιο πάνω και από, όχι πολύ πιο πάνω, πιο πάνω από εκείνο το οποίο είχαμε προϋπολογίσει αρχικά. Οπότε, επειδή ελπίζω ότι δεν θα έχουμε ένα Ντάνιελ κάθε χρονιά, νομίζω ότι αυτή η πρόβλεψη την οποία κάνετε δεν θα επαληθεί.
Και πάλι όμως, κύριε Τσακλόγλου, αν κοιτάξετε ακριβώς τις αναφορές αυτών των δύο τραπεζών στις οποίες αναφερθήκατε, φαντάζομαι παρατηρήσατε ότι αναφέρατε επίσης το γεγονός ότι οι επενδύσεις δεν πήγανε τόσο καλά όσο αναμένα.
Σωστό είναι αυτό το πράγμα το οποίο λέτε. Βέβαια, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, σε κάποιο βαθμό και αυτό, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, αν οι επενδύσεις είναι κάτι το οποίο γίνεται σε όλη τη χώρα. Αν σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας έχει γίνει μια καταστροφή εκ των πραγμάτων και εκεί περιμένεις ότι αυτό το πράγμα θα επιβραδυνθεί. Αλλά έχετε δίκιο ότι σε αυτό εδώ το πράγμα που λέμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, δηλαδή στο πόσο εξωστρεφής γίνεται η οικονομία μας, στις ξένες άμεσες επενδύσεις, στην αύξηση της απασχόλησης, νομίζω ότι πάμε καλά. Εκεί που θα ήθελα να πηγαίνουμε πιο γρήγορα είναι ακριβώς αυτός ο τομέας τον οποίο αναφέρατε, δηλαδή των επενδύσεων και ειδικά των ιδιωτικών επενδύσεων.
Κύριε Τσακλόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό τρίμερο.
Επίσης, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστροφή στο στούντιο, καθαροί λογαριασμοί και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Νίκο Παπά, βουλευτή, τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό. Κύριε Παπά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Κοντογιάννη, καλό μεσημέρι κύριε Βαγιορίου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
Λοιπόν, είχαμε σκοπό να συζητήσουμε και θα το κάνουμε τις προτάσεις που ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ την εβδομάδα που πέρασε και ό,τι σύμπτωση πριν από μία ώρα έχει βγάλει μια ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών όπου κάνει μια κοστολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρόεδρός σας, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, και λέει ότι είναι 40 δισεκατομμύρια ευρώ το δημοσιονομικό κόστος. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα την έχετε δει.
Την έχω δει αναλυτικά και έχω εντυπωσιαστεί.
Ωραία. Αναφέρει κάποια στοιχεία. Πρώτον, ότι το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος των μέτρων είναι 16 δισεκατομμύρια ευρώ για το πρώτο έτος, 8 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα έτη, 40 δισεκατομμύρια ευρώ για το 4 έτη εφαρμογής. Απλώς θα ήθελα πριν μπείτε στην απάντηση, να μην τα πω εγώ, να πείτε εσείς, κάντε μας μια περίληψη των μέτρων που παρουσιάσατε. Mm-hmm. Αφορά μέτρα παρέμβαση στην αγορά, για μείωση των τιμών, αφορά μείωση φόρων.
Κοιτάξτε, έχουν δύο πυλώνες οι παρεμβάσεις μας. Ο πρώτος πυλώνας είναι μια μεταβατική περίοδος κατά πολέμηση της ακρίβειας και μετά είναι μια μεγάλη δέσμη αλλαγών στο φορολογικό σύστημα. Η περίοδος της καταπολέμησης της ακρίβειας είναι για ένα έτος, όπου περιλαμβάνει την αξιοποίηση ενός κομματιού των υπερκερδών που συσσωρεύτηκαν σε συγκεκριμένους κλάδους, ακριβώς για να καλυφθούν μειώσεις σε έμεσους φόρους, οι οποίοι είναι και η γενεσιουργός αιτία μαζί με την καρτελοποιημένη αγορά για τις μεγάλες τιμές. Στο φορολογικό σύστημα προτείνουμε αλλαγές οι οποίες ελαφρύνουν τα μεσαία εισοδήματα μέχρι και τις 100.000 ευρώ και αναβάζουν τους φορολογικούς συντελεστές από εκεί και πέρα. Και βεβαίως μια μεγάλη σοβαρή μεταρρύθμιση η οποία λέει ότι θα είναι ενιαία η φορολογική κλίμακα ανεξάρτητα από την πηγή εισοδήματος με εξαίρεση τα ενίκια, στα οποία υπάρχει ευνοϊκότερη μεταχείριση για να υπάρχει κίνητρο να πέσουν σπίτια στην αγορά και να αποσυμπιεστεί η αγορά ακινήτων. Αυτή είναι η γενική φιλοσοφία και είδα και εγώ την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει γραφτεί από ψευτογιατρούς της οικονομίας, οι οποίοι μας κάνουν τη χάρη και μας κάνουν και έκπτωση 50%. Θυμάστε κι εσείς, γιατί είστε έμπειροι και στο οικονομικό ρεπορτάζ ειδικά, ότι πριν τις εκλογές του Μαΐου το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ τότε το κοστολογούσαν στα 80 δις. Τώρα στη τετραετία λένε 40, θα μπορούσαν να το υπολογίσουν στην οκταετία για να το πάνε 80. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα οι υπολογισμοί τους, είναι απολύτως σαφές. Θα ήθελα να σημειώσω ότι βλέπω μία αποσιώπηση της πρότασής μας για κλιμακωτή φορολόγηση στις επιχειρήσεις, που σημαίνει ελάχρυνση σημαντική 7 μονάδων για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κέρδη μέχρι 220.000 ευρώ και αύξηση 2 μονάδων για τις επιχειρήσεις που έχουν 220.000 ευρώ κέρδη και επάνω. Άρα αυτό το καταγράφω ως μια σιωπηρή συνένεση σε αυτή την πρόταση. Και βεβαίως δεν μπορώ παρά να σταθώ και στο γεγονός ότι λένε ψευδώς ότι οι αλλαγές που προτείνουμε στην κλίμακα της φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων θα έχουν κόστος 3,5 δις. Αδυνατούν να δουν, κάνουν ότι δεν βλέπουν ή κλείνουν το μάτι ότι ποτέ δεν θα το κάνουν, ότι θα αυξηθεί η φορολογία στα εισοδήματα μεγαλύτερα των 200.000 και βεβαίως συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων που έχουν ειδικό καθεστώς φορολόγησης μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η κεντρική αξιολόγηση μαζί με τη λαθροχειρία για την προκαταβολή φόρου, διότι βάζουμε την καθαρή την μεικτή προκαταβολή φόρου και τη διαφορά της προηγούμενης χρονιάς με τη φετινή, αλλά είναι νομίζω μια έτσι τζούφια επανάληψη μιας προπαγάνδας η οποία δεν έχει κανένα νόημα. Εδώ θα ήθελα εγώ να συζητήσουμε επί της ουσίας εάν συμφωνούν πρώτον ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα μέρος των υπερκερδών για να πέσουν οι έμεσοι φόροι. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Μπορούμε να κάτσουμε να καλυμπράρουμε και να κάνουμε έτσι λίγο λεπτομερείς υπολογισμούς μαζί τους αν συμφωνήσουν σε αυτή τη φιλοσοφία. Δεν συμφωνούν, διαφωνούν. Το αν σας θυμίσω και κατέθεσε και ο Σωκράτης Φάμελος επίκαιρη ερώτηση πριν από λίγη ώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών στην ενέργεια και στη διείληση. Ο κύριος Θεοχάρης πριν λίγες μέρες στη Βουλή είπε ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη για το 2023. Εκεί λοιπόν εντοπίζονται οι κεντρικές, οι θεμελιώδεις διαφορές των δύο οικονομικών προτάσεων και όχι τάχα σε μια κοστολόγηση η οποία δεν έχει και καμία σχέση με την πραγματικότητα και θα σας έλεγα εκθέτει και στα μάτια της σοβαρής οικονομικής κοινότητας αυτούς που τις διακινούν προς δημόσια συζήτηση.
Αυτό για τα υπερκέρδη. Έχετε και τις τράπεζες μέσα στην πρότασή σας. έτσι, και τα υπερκέρδη των τραπεζών.
Βεβαίως, βεβαίως. Δεν πρέπει και οι τράπεζες οι οποίες βγάλανε 7 δις το 2022 και το 2023 να συνδράμουν. Γιατί είμαστε τώρα, δηλαδή συζητάμε αυτόν τον καιρό αν θα μοιράσουν γύρω στα 900 εκατομμύρια με ένα δισεκατομμύριο μερίσματα. Γιατί δεν πρέπει λοιπόν όταν έχουν βγάλει αυτό τον όγκο κερδών, και εγώ δεν καταλαβαίνω πέρα από το άδικο το κοινωνικά και το εξωφρενικό του όγκου των κερδών, εγώ δεν καταλαβαίνω και την οικονομική λογική πίσω από αυτό. Δηλαδή έχεις οικονομικές μονάδες, οι τράπεζες, οι χρηματοδοτικοί βραχίονες της οικονομίας, οι οποίοι έχουν ρόλο να χρηματοδοτούν την οικονομία, δεν ανταποκρίνονται στο ρόλο αυτό, παίρνουν τα περισσότερα λεφτά από τεράστιο spread μεταξύ επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων και από τις υπέρογγες, τρελές, θεόρατες προμήθειες για τις συναλλαγές, και η κυβέρνηση αρνείται να τις φορολογήσει έξτρα για να βοηθήσει το σύνολο της οικονομίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κεντρική διαφωνία και δεν είναι μια λογιστική αποτύπωση η οποία γίνεται με τρόπο ανεύθυνο από ανθρώπους οι οποίοι δύο φορές τουλάχιστον έχουν ρίξει τη χώρα στα βράχια.
Κύριε Παπά, μία διευκρίνηση θα ήθελα. Τα μέτρα που ανακοινώσατε είναι εκείνα που θα εφαρμόζατε υποθετικά σήμερα αν ήσασταν κυβέρνηση, ή εκείνα που θα εφαρμόσετε το 2026-27 που είναι προγραμματισμένες εκλογές, αν φυσικά εκλεγείτε? Σας ρωτώ γιατί αν είναι για το 2026-27 ίσως δεν ήταν σοφό να τα ανακοινώσετε τόσο νωρίς, καθότι όσοι θίγονται θα φροντίσουν να φτιάξουν εταιρικές δομές για να τις αποφύγουν και να μην εισπράξετε ό,τι είχατε κατά νου.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι σας εξηγώ ότι η βασική φιλοσοφία είναι το ενιαίο της φορολογικής κλίμακας ανεξάρτητα από την πηγή εισοδήματος. Το οποίο παρακάνει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο βάζει η ερώτησή σας, όπου αλλάζουν οι εταιρικές μορφές και πάνε σε διαφορετικές φορολογικές κλίμακες. Δεν πρόκειται λοιπόν περί αυτού. Δεύτερον, κάνω καθαρό και από την συχνότητά σας ότι οι δικές μας προτάσεις είναι εφαρμόσιμες μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο της φετινής και της επόμενης χρονιάς που είναι συμφωνημένα. Άλλο αν εμείς διαφωνούμε και θεωρούμε ότι πρέπει να πάμε με συμφωνημένο τρόπο σε χαμηλότερα πλεονάσματα, αλλά δεν καλούμε σε αντάρτικο. Λέμε δύο πάρα πολύ θεμελιώδη πράγματα. Πρώτον, τα υπερκέρδη που συσσωρεύτηκαν 2021-2022 κυρίως και 23 να χρησιμοποιηθούν κατά ένα μέρος για να μειωθούν οι έμεσοι φόροι. Η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι σε αυτή τη φιλοσοφία. Λέει δεν υπάρχουν υπερκέρδη το 2023 και αν μειώσεις τους έμεσους φόρους όπως έχουν κάνει 16 χώρες στην ΕΕ δεν θα έχεις αποτελέσματα. Η χώρα μας όμως είναι δεύτερη στον πληθωρισμό τροφίμων και πρωταθλήτρια βεβαίως για πάρα πολύ καιρό στις τιμές της ενέργειας. Και το δεύτερο πράγμα που κάνουμε είναι ότι λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μία προσαρμογή των φορολογικών συντελεστών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ούτως ώστε να ελαφρυνθούν τα εισοδήματα τα οποία είναι μέχρι 100.000 ευρώ. Μέχρι τις 200.000 ευρώ παραμένουν οι ίδιοι συντελεστές, από τις 200.000 ευρώ και πάνω αυξάνονται οι συντελεστές και επαναλαμβάνω, ενιαία φορολογική κλίμακα ανεξάρτητα από την πηγή εισοδήματος, με την εξαίρεση των ενοικίων. Ας βγουν να πούν ότι δεν τους αρέσει η πρόταση και να τεκμηριώσουν για ποιο λόγο. Καθίσαμε και είδαμε λοιπόν εμείς τα στοιχεία της ΑΔΕ τα τελευταία. Λοιπόν, υπάρχουν 10.000 Έλληνες οι οποίοι δηλώνουν 9.000 για την ακρίβεια, 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ εισόδημα. Περί τις 500.000 καθένας. Πείτε μου εσείς αν είναι δίκαιο αυτοί οι άνθρωποι να φορολογούνται μόνο με 5%. Εσείς φορολογήσετε με 5%. Εσείς μισθωτή.
Μιλάτε για το μέρισμα.
Βεβαίως, μιλάω για το μέρισμα.
Ωραία.
Μιλάω για τα μερίσματα.
Μια κριτική που γίνεται και ένας προβληματισμός για πολλούς ανθρώπους είναι ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι φιλικά προς τις επενδύσεις. Δηλαδή μπορεί να, ας πούμε, και η υπερφορολόγηση των τραπεζών, των εταιρεών διήλυσης μπορεί να πλήξει αυτό το κλίμα, το καλό κλίμα στο χρηματιστήριο.
Εάν έχετε μια φορολόγηση αντίστοιχη των άλλων εισοδημάτων για τα μερίσματα, έχετε κίνητρο να κάνετε επενδύσεις και να μην διανέμετε τόσο μεγάλα μερίσματα, αν έχετε μια μεγάλη εταιρεία, για παράδειγμα. Είναι κίνητρο για επενδύσεις, θα σας έλεγα εγώ. Και εάν ήταν έτσι, θα είχαν τις καλύτερες πραγματικά αποδόσεις ως οικονομίες. Όχι, δεν μιλάμε για τους χρηματιστηριακούς δείκτες, γιατί εκεί μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι υπάρχει μια ευημερία. Δεν το αρνείται κανένας αυτό. Είχαν οι εισηγμένες την περασμένη χρονιά 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Και μάλιστα βγήκε και ο Economist, και παρόλο που πατώσαμε σε 4 δείκτες που έχουν να κάνουν με τα θεμελιώδη μακροοικονομικά μεγέθη του επίπεδου τιμών, του πληθωρισμού, της απασχόλησης και της ανεργίας, στον χρηματιστηριακό δίκτυο και τις αποδόσεις του προτεύσαμε, μάλιστα αφήνοντας στα μισά του δρόμου την γειτονική μας Τουρκία και βγήκαμε η καλύτερη οικονομία. Αλλά αυτό δεν αρκεί, διότι η οικονομία δεν είναι μόνο ο χρηματιστηριακός δείκτης και 300 ευημερούσες εταιρείες οι οποίες μπορούν να βγάλουν 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια χρονιά. Κύριε η οικονομία είναι και η θάλασσα των μικρότερων επιχειρήσεων, τα νοικοκυριά που προσπαθούν να βγει ο μήνας. Εχθές είχα μια συνάντηση με την Κομισιόν. Και πρέπει να σας πω ότι τους εξηγήσαμε ότι υπάρχει ένα μείζον ζήτημα και για την αποτελεσματικότητα της απορρόφησης. Διότι πέσανε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το θέμα μας ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήρθαν για να παρακολουθήσουν την πορεία της εξέλιξης του Ταμείου Ανάκαμψης. 11 δις ευρώ πέσανε στη χώρα τον περασμένο χρόνο. Και είχαμε την αναθεώρηση και της ανάπτυξης για το 2023 πριν από λίγες μέρες. Πάει στο 2% και πριν από λίγη ώρα, πριν μία ώρα, η Τράπεζα της Ελλάδας μας λέει ότι μειώνει κατά περίπου μισή μονάδα τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη φέτος. Έτσι δεν είναι? Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε και μια διοικητική ανεπάρκεια και έναν πολύ κακό σχεδιασμό για την απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων από ένα εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι πάρα πολύ απαραίτητο για το μέλλον της Ένωσης. Και εμείς σαν αριστερά, σαν προοδευτική παράταξη, θέλουμε αυτό το εργαλείο να πετύχει. Και ας πάρει και η Νέα Δημοκρατία κάποια πολιτικά εύσημα. Δεν μας νοιάζει αυτό. Αυτό είναι δευτερεύον.
Κύριε Παπά, να επανέλθω λίγο στο θέμα της φορολόγησης των μερισμάτων. Μιλώντας με κάποιους ανθρώπους από την αγορά, αυτό το οποίο λέγανε ήταν ότι πολλά από αυτά τα λεφτά πηγαίνουν σε νομικά πρόσωπα του εξωτερικού και το ελληνικό κράτος δεν εισπράττει τίποτα, γιατί υπάρχουν συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας. Τι απαντάτε?
Δεν τεκμέρεται αυτό από τα στοιχεία της ΑΔΕ. Αν δείτε τα στοιχεία της ΑΔΕ, εμείς με βάση τις κλίμακες και τα δηλωμένα εισοδήματα κάναμε τους υπολογισμούς και φαίνεται ότι έχουμε την τελευταία κλίμακα εισοδημάτων από τις 500.000 ευρώ και πάνω να είναι ο βασικός όγκος των μερισματούχων. Εκεί πέρα προκύπτει, είναι δηλωμένα εισοδήματα στην Ελλάδα, τα οποία αν φορολογηθούν θα παράξουν φορολογικά έσοδα. Αυτή είναι μια θεμελιώδη διαφορά. Δεν έχει να κάνει, δεν πλήττει χαμηλότερα εισοδήματα. Δηλαδή αν απλώς έχετε μια εταιρεία και βγάζετε 60.000 ευρώ το χρόνο και τα κέρδη όλα αυτά τα κάνετε μέρισμα, φορολογείστε με βάση την φορολογική κλίμακα. Αν είναι μέχρι 10.000 ευρώ, έχετε αφορολόγητο. Έτσι, η μεγάλη αδικία, την οποία στο αναλυτικό και πάρα πολύ μικρή ίσως μηδενικής οικονομικής αξίας non-paper, η ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο Οικονομικών αγνοείται, είναι η πραγματικότητα του μεγάλου όγκου εισοδημάτων με τη μορφή μερίσματος, τα οποία φορολογούνται μόνο 10%. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την δούμε κατάματα, να την αντιμετωπίσουμε και να συζητήσουμε ειλικρινώς μεταξύ μας αν αυτό έχει, πέρα από την αδικία, και μια συμπαγή οικονομική λογική πίσω του.
Επίσης αναφέρουν αναφορικά με την φορολόγηση των τραπεζικών κερδών ότι ακόμα και αν αυξηθεί, λέει, στο 100% φορολογικό συντελεστή στα κέρδη των τραπεζών, δηλαδή τα πάρει όλα το κράτος, το κράτος στην πράξη δεν εισπράττει τίποτα, γιατί οι φόροι θα μειώσουν περισσότερο τον αναβαλούμενο φόρο. Τι απαντάτε?
Ο αναβαλούμενος φόρος είναι 16,5 δις ευρώ αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Δεν καταλάβω. Και δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα?
Μέχρι να μειωθούν όμως, να φύγουν τα 16,5 δις, θα πρέπει οι τράπεζες να βγάλουν ανάλογα κέρδη. Επομένως, ακόμη και να τα φορολογήσετε, γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι, οι τράπεζες, ο φορολογικός συντελεστής για τις τράπεζες είναι υψηλότερος από ότι το 22% που είναι για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Οι τράπεζες, σύμφωνα με τη δεύτερη μελέτη του ΚΕΠΕ, η οποία έρχεται να ταράξει τα νερά και την αγνοεί η κυβέρνηση, είναι υπεύθυνες για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθωρισμού, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, η οικονομική λογική, η οποία λέει ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν ανέγκυχτα, είναι κάτι το οποίο εμάς δεν μας αφορά. Είναι σαφές. Δεν υπάρχει οικονομική λογική η οποία να λέει ότι πρέπει σε μια οικονομία να έχω πρακτικά 4 τράπεζες και κάποιες άλλες έτσι πολύ μικρότερου όγκου και εκτοπίσματος, οι οποίες να λειτουργούν με τρόπο πρακτικά εναρμονισμένο, να έχουν το μεγαλύτερο spread επιτοκίων σε όλη την Ευρώπη και να έχουν εξωφρενικές χρεώσεις. Διότι αν χρειαστεί μεταξύ σας, χρωστάει ο ένας τον άλλον 100 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει 4,5 ευρώ προμήθεια για να τα μεταφέρει ηλεκτρονικά. Προσέξτε.
Το ερώτημα είναι πώς θα τα πάρετε εσείς αυτά τα λεφτά, γιατί υπάρχει νόμος ο οποίος λέει ότι υπάρχει και ο αναβαλλόμενος και πρέπει να αντισταθμιστούν αυτά τα νούμερα.
Τι να αντισταθμίσουν τα νούμερα, θα υπάρξει μια έκτακτη εισφορά. Ο αναβαλλόμενος παραμένει αναβαλλόμενος. Τι να κάνουμε, δεν θα μένουν.
Άρα θα πάτε σε έκτακτη. Άρα μιλάτε όχι για αύξηση του συντελεστή, μιλάτε για έκτακτη φορολόγηση.
Αλλιώς θα είναι έκτακτες εισφορές, διότι πρόκειται για προηγούμενες χρήσεις. Έτσι δεν είναι, σας μιλάω για τα κέρδη, τα υπερκέρδη που διαμορφώθηκαν τις προηγούμενες χρονιές. Να κάτσουμε μαζί να δούμε μια εκτίμηση. Και εγώ θα έλεγα να κάνουμε και έναν ειλικρινή διάλογο, εφόσον συμφωνήσουμε ότι αυτό είναι μια ενδεδειγμένη κατεύθυνση. Αλλά για την κυβέρνηση δεν είναι. Ήταν λίγες μέρες πριν, σας εξηγώ, ο κύριος Θεοχάρης στη Βουλή απέναντι στο Σοκράτη το Θάμελο, ρωτήθηκε για τα υπερκέρδη και είπε ότι το 23 δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Σαφώς. Σήμερα έχει κατατεθεί ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη. Να έρθει να την απαντήσει λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ.
Το 2000...
Εάν υπάρχουν. Για το 2023, βεβαίως.
Για το 2026-27 όμως, πού μπορεί εσείς να είστε κυβέρνηση τότε και θα θέλετε να τα εφαρμόσετε, τότε τι θα κάνετε? Θα πάτε να βάλετε αναδρομικά φόρο στα υπερκέρδη, όπως τα χαρακτηρίζετε, του 2022 και 2023?
Αυτά τα μέτρα είναι μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν την επόμενη χρονιά και γι' αυτό εμείς ζητάμε και την πολιτική εντολή με καταρχήν στις ευρωεκλογές που θα αλλάξουν το πολιτικό κλίμα και βεβαίως να διαμορφωθεί και η πολιτική ατμόσφαιρα της μεγάλης πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, να σας πω ποιες θα είναι οι δυνατότητες της οικονομίας εάν ομιγέννη το έχουμε φτάσει με κυβέρνηση Μητσοτάκη μέχρι το 2026. Το πρόγραμμά μας έχει μια κεντρική φιλοσοφία η οποία ανανεώνεται, επικαιροποιείται και έχει 2-3 κεντρικές κατευθύνσεις. Υπάρχουν τρόποι να περιοριστεί η εσχροκέρδεια. Ζητάμε περιορισμό και διατίμηση των κερδών σε όλη την αλυσίδα και στον εισαγωγέα και στο χοντρέμπορο. Πράγμα που δεν γίνεται. Γίνεται επιλεκτικά. Άρα δεν υπάρχει επιχείρημα ότι δεν μπορείς να κάνεις διατίμηση των κερδών. Μόνο στο τελευταίο στάδιο, που θα λίγο πριν ανέβει στο ράφι το προϊόν, τους ελέγχους, το να, εάν κάποιος παραβιάζει τον ανταγωνισμό, να αποκλείεται από δημόσια έργα για 5 χρόνια, τα πρόστιμα να είναι με βάση τον τζίρο των εταιριών. Υπάρχουν τρόποι οι οποίοι φαίνεται ότι δεν είναι μέσα στους, στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και αυτό κρίνεται και από το αποτέλεσμα, ξέρετε, διότι είμαστε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πρώτοι ή δεύτεροι στον πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη.
Τώρα, κύριε Παπά, αναφερθήκατε και πριν στο ερώτημα κατά πόσον η φορολόγηση αυτή θα πλήξει την πορεία των εταιριών και την απήχηση του στο χρηματιστήριο. Υπάρχει και μια κριτική για τα περιθώρια κέρδους, ότι και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια αναστολή σε επενδυτές από το εξωτερικό. Εσείς τώρα δεν λέτε ότι αδιαφορείτε για τις συνέπειες στο χρηματιστήριο ή στις επενδύσεις από το εξωτερικό? Έτσι, το θεωρείτε, από ό,τι κατάλαβα την απάντησή σας, σημαντικό πράγμα.
Ναι. Κάθε άλλο δεν φτάνει από μόνο του όμως. Ναι. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε όλα αυτά τα κίνητρα κατά την νεοδημοκρατική ανάγνωση θεσπισμένα και οι επενδύσεις αντί να αυξηθούν για 15%, όπως έλεγε ο προϋπολογισμός του 23, αυξήθηκαν κατά 4%. Με αποτέλεσμα η συνολική ανάπτυξη να παίξει στο 2%. Γιατί λοιπόν έπεσε? Γιατί έπεσε? Διότι δεν υπήρχε μια αξιόπιστη πολιτεία η οποία και επενδύσεις να προσελκύσει επαρκώς και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα να τα προχωρήσει με τον ενδεδειγμένο ρυθμό. Και βεβαίως αυτό που προξενεί τρομερή εντύπωση είναι ότι χωρίς να εξηγούν γιατί υπήρξε αυτή η αστοχία, επανέρχονται στον προϋπολογισμό του 2024 και λένε ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 15% ξανά. Και δεν έχει κλείσει ο Μάρτης ακόμα και έχουμε την Τράπεζα της Ελλάδας να αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της οικονομίας.
Ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα από μένα, και δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε γύρω στα 2-3 λεπτά. Δεν είδα στις προτάσεις αυτές σχέδιο για αυτό που είναι ζητούμενο για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ το επαναφέρει συχνά, για αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δηλαδή είναι παρεμβάσεις, τις καταλαβαίνουμε, συμφωνεί ή όχι κάποιος είναι ένα θέμα αυτό, τις θεωρεί αποτελεσματικές είναι και άλλο ένα θέμα, αλλά δεν είδα το σχέδιο αυτό το περίφημο για το πώς θα αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο, να ενισχυθεί η ελληνική παραγωγή.
Αυτό είναι το ερώτημα των όλων. Είναι το πιο ολιστικό ερώτημα μαζί με την γνωστή εξήγηση του Einstein. Η παραγωγική ανασυγκρότηση αφορά όλους τους κλάδους, από τον πρωτογενή, τον θητογενή, τον τριτογενή. Μέσα στις προτάσεις που παρουσιάσαμε ήταν τα μέτρα ανακούφισης της πρωτογενούς παραγωγής. Άρα ακουμπάνε αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση και βεβαίως αφορούν στενά την φορολογική πολιτική. Οι συνολικές μας προτάσεις έχουν καταγραφεί στη συνεδριακή μας απόφαση, η οποία ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες εβδομάδες, και εκεί και αυτό αποτυπώνεται ως υλοποίηση στις προτάσεις που παρουσιάσαμε. παίρνουμε αποστάσεις πλέον και κάνουμε μία τομή με τα μνημονιακά μέτρα και τα μνημονιακά απόνερα. Δηλαδή η κατάργηση της προκαταβολής φόρου ήταν κάτι που πριν να έχουμε και τις αποχωρήσεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα από το κόμμα μας, ήταν μια απαγορευμένη συζήτηση. Τώρα είναι επίσημα η θέση του κόμματός μας. Θεωρούμε ότι πρέπει να πάμε σε αυτή τη διαδικασία, να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου. Θα δούμε πόσο γρήγορα και με ποιο τρόπο υπάρχει δυνατότητα να γίνει, νομίζω και άμεσα. Και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα το οποίο εκπέμπουμε. Αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία πέφτουν στο κενό. Πήγε από τα 80 δις του Μαΐου, Απριλίου που έβγαλε τις ανακοινώσεις εκεί και τα περιβόητα χαρτάκια του κύριου Στέρτσου, στα 40 δις τώρα, κάνοντας κανονικά λογαριασμούς σε τεστέρια τα οποία δεν έχουν καμία αξία παρά την αξία του χαρτίου στην οποία επανογράφηκαν.
Κύριε Παπά, τελευταία ερώτηση, 30 δεύτερα αν μπορείτε, γιατί υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η οικοδομή κτλ. Όμως πέρα από γενικές προφορικές αναφορές δεν έχουμε δει κάτι συγκεκριμένο.
Γιατί? Εδώ δεν υπάρχει μαγικό κουμπί και ούτε θα ακούσετε από εμάς να προκρίνουμε μαγικές λύσεις, δεν θα ακούσετε από εμάς να προτείνουμε μέτρα τα οποία είναι έξω από το συμφωνημένο, για παράδειγμα, δημοσιονομικό πλαίσιο, ή να λέμε ότι τα μέτρα τα οποία προτείνουμε έχουν προϋπόθεση μια εκτείναξη της ανάπτυξης ή την πάταξη της φοροδιαφυγής. Λόγω και της ευθύνης την οποία έχω, ανέτρεξα σε ανάλογες οικονομικές συζητήσεις για το παρελθόν και έχω δει ότι πολλά πολιτικά κόμματα τα οποία διεκδίκησαν και κέρδισαν πολλές φορές την κυβερνητική εξουσία, όταν τους επίθετο η ερώτηση πώς θα χρηματοδοτηθεί το οικονομικό σας πρόγραμμα, λέγανε από την ανάπτυξη και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Έχουμε προτεραιότητες και έχουμε εφαρμόσει και πράγματα στη δική μας περίοδο για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Παπά.
Και να ολοκληρώσουμε, αλλά σας λέω ότι δεν εξαρτάται το πρόγραμμά μας από αυτές τις δύο πάρα πολύ αβέβαιες συνθήκες.
Σαφές και ξεκάθαρο. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη.
Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε και για το ότι ήταν εξειδικευμένη η κουβέντα μας στα οικονομικά μέτρα. Είναι κάτι που λείπει και. Μπράβο για την επιλογή σας. Άκουγα και τον κύριο Τσακλόγλου πιο πριν, τον οποίο υπολείπουμε.
Ας κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπά.
Και διαφωνώ ριζικά πάντως, μας είπε, αλλά να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς, τομεάρχης οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι από τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Το Γιώργο Παπαγεωργίου.
Τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.
Η Μαρία Κόντου.
Και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη.